subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subaxnimo sabti ah oo bisha mayna ay tahay 20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda saakana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo jaamac buule jaamac.
waxaa keenay rusiya xilligan inay arintaas ay ku dhawaaqaan ama sheegaan waxa weeye adeed taariikh ahaan haddii dib loo fiiriyo meesha marka hore ay ka soo bilaabeen iyo siday ahaayeen iyo hadda maanta meesha ay marhayaan iyo inta dalal oo dhibaato ay u geysteen ama bariga hadda ha noqoto ama bariga afrika ha noqoto ama dhinaca galbeed oo afrika ha noqoto.
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya oo falanqaynaya aragtiyada maraykanka ee ah in khatarta argagixise ee ka soo socoto afrika ay ka xoog badan tahay tan bariga dhexe aayaha soo socda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan
muhiimka u sameynay debetkan oo dhex marayay musharaxiin u wardayay duqab ee magaalada minneapolis ayaa waxay muhiimka waxay ahayd in oo ii sheega in ay la dhegaysto soomaalida ay waqti u helaan ay su-aalo ay ku weydiiyaan ayagoo la kulmaayo
codadkaasi oo qayb ka ah qaar ka mida soomaalida gobolka minnesota oo iyagu dood u qabtay musharaxiinta dimuqraadiga ee gobolkaasi u sharaxan waraysiyo ayaad ku maqli doontaan.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan socdaalka donald trump ee lugtiisi ugu horreysay ee uu kugu hakanayo dalka sacuudi carabiya, balse marka hore warkii dunida.
golaha senatka ee xagga dembi baarista ayaa waxa ay sheegeen in madaxii hore ee f b i da james comey uu ku raacay in uu bannaanka soo dhigo faragelinta ruushka uu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii madaxtinimo ee dalkan maraykanka ka qabsoontay. mas-uuliyiinta guddiga ayaa waxa ay ku dhawaaqeen war qoraala oo ay soo wada saareen jimcihii shalay si wada jir ah in comey uu hortagayo kulanka taasoo loo madlan yahay inuu dhaco dabayaaqada 29-ka bishani marka ay dhammaato ku aadan. waxaan ku rajo weynahay, ayuu yiri, in comey uu isagu caddayn doono wajhada hore ee dalkan maraykanka wararka qabsaday warbaahinta ee la xiriira doorashadii madaxtinimo ee dalkan maraykanka ka dhacday iyo sidoo kale sida ruushka uu faragelin ugu sameeyey. sidaasi waxaa yiri senator Richard Burr oo isagu xubin ka ah xisbiga Republicanka islamarkaasina shir guddoomiye shalay.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa u ambabaxay safar 9 cisho qaatay oo ku soo maraya wadamo dhowra oo ay ka mid yihiin sacuudiga, Israa'iil iyo Talyaaniga. sacuudiga ma ahan wadamada ay caadiyan aadaan hogaamiyaasha maraykanka, markasta oo ay dalkaasi u safrayaanna waxaa jira duruufo muhiima. arrinta safarkan iyo dalka uu ka bilaabmayo ee sacuudiga ayaa ah in aan la filaynin marka loo fiirsho ololihii doorashada oo uu Donald Trump ku sheegay in muslimiinta maraykanka uu ka mamnuucayo, kadibna ay xigtay iskuday uu sameeyey intii uu madaxweynaha ahaa inuu mamnuuco dad ka soo jeeda 7 dal oo muslimiin ah, dadkaas oo uu u diiday inay dalka ka soo galaan balse ay maxkamadi hakisay. dalka sacuudiga ayaa xiriir dheeriya oo dhanka shidaalka iyo difaaca la leh maraykanka, mana uusan ku jirin 7 dal ee dadkooda la isku dayay in laga mamnuuco imaatinka maraykanka. maalmaha 3-da ee uu Trump ku sugnaan doono boqortooyada sacuudiga ayaa lagu daahfuri doonaa heshiis hub kale iibsi oo ku kacaya qiimo dhan $100 bilyan oo dollarka maraykanka ah. madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa shaaciyey inuu ka soo qaybgalayo shir ballaaran oo lagu casuumay wadamo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee AFRICOM ayaa waxa uu sheegay in khatar xoogan oo xagga argagixisada kana xoogan midda bariga dhexe ay ka soo socoto marka la eego gobolka Afrika. Waxaa jeneraalka haysta ciidamada taliska Afrika ee Mareykanka uu u sheegay wasiirada difaaca ee midowga Yurub in dhaqdhaqaaqyada kooxaha Boko Haram, Al-Shabaab iyo ISIS ay haatan khatar ka badan yihiin sidii hore. Waxa uuna sheegay arrintan ay imaaneysaa maalmo ama toddobaadyo kadib markii xubno ka tirsan saraakiisha Mareykanka sidaasi si lamid ay u soo bandhigeen. Waxaa arrinkani dhinaca kale uu ku soo beegmayaa iyadoo Mareykanku ay sheegeen in howlgallo ay jiri doonaan taliska Africom ay ka fulinayaan Soomaaliya oo ka dhan Al-Shabaab. Haddaba sidee ayaa khatar u jirta arrinkaasi intaasi la'eg oo Mareykanka haatan ay ka hadlayaan? Waxaa arrimahaasi, su'aalahaasi iyo kuwo kaleba iga jawaabay oo khadka telefoonka ee Columbus Ohio aan kula xiriiray General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine oo ah wasiirkii hore difaaca ee Soomaaliya.
Waxaa weeye waxaa keenay runtii xilligan inay muxuu ahaa arrintaas ay ku dhawaaqaan ama sheegaan. Waxaa weeye adeed taariikh ahaan haddii dib loo fiiriyo meesha marka hore ay kasoo bilaabeen iyo siday ahaayeen iyo hadda maanta meesha ay marhayaan iyo inta dalal oo dhibaato ay u geysteen ama bariga hadda ha noqoto ama bariga Afrika ha noqoto ama dhinaca galbeed oo Afrika ha noqoto way kasii ballaaran tahay sidii sanado ka hor ay ahayd. Marka waxaa weeye haddaan khatarta marka horeba laga hortegin oo awal horeba adduunka uu muxuu ahaa uu indhaha ka qarsaday khatarta ka imaan karta dadkaas nabadjidka, waxaa weeye waxaa ku kallifay inay sheegaan maanta waa falalka dhabta ah oo ka dhacay bariga dhexe guud ahaan iyo Afrikaba. Waxaan xusuustaa marar badan annaka markii dadkan nabadjidka marka annaku marar badan aan isugu nimaadno shirka waxay dhihi jireen arrimaha Soomaaliya haysta maxay tahay waxaas, maxay dhib leeyihiin, uma arkaynin inay dhib gaarayso ama dhib kusoo socota ay tahay, gaar ahaan xataa Nigeria oo Boko Haram hadda waxyaabaha iyo dhibaatada ay ka sameynayaan loogyahay. Waxayna markaan la kulanna waxay dhihi jireen haddee dhibkaasu in haysa dhib weyn ma ahan bay u arkayeen, maantana ayagaa haysa.
Waa garta
adduunka waxa weeye ma ahan oo keliya inuu haysa Afrika, laakiin meel kasta oo adduunka ka mid a ayay tegeysaa. Dalal badan oo hadda ay ka yihiin ay ka mid yihiin Yurub wada aragta waxyaabaha iyo dhibaatada ay ka sameynayaan, ma ahan bariga dhexe, ma ahan Afrika keliya, waa adduunka oo dhan. Haddaan adduunkuna ka hortegin oo si dhab ah looga hortegin oo wadajir looga hortegin, waxay noqonayaan maalin kastaba kuwa sii faafa ayay noqonayaan dadkaas nabadgelyada.
Waa gartay. Markaad fiiriso kaba soo qaadba Soomaaliya markii hore waxay ku bilaabatay Al-Shabaab, kadibna hadda waxay isu rogtay in xataa meelo kamida la leeyahay ISIS ay joogto dad sheeganayo ka dagaalamayo sida gobolada bariga oo kaleeto. Marka xilligan soo uma muuqanaysa markaasi in horey looga sii daahay wax ka qabad lagu sameeyo, soo dibudhac ma muuqdo ayay kula tahay intaysa soo badan xataa?
Aad iyo aad buu u muuqataa dibadac weyn in laga sameeyey arrintaasna muxuu ahaa adduunku ka gaabiyey guud ahaan dadka nabadda ka shaqeeya ama nabadda jecel. Haddii aan laga hortegina waxaa weeye hadda meel bay maraysaa ee aan si wada jira looga hortegina maalin maalmaha ka mid a ayaa la arki doonaa ayagoo dhibaatooyin ka badan arrinta ay hadda sameeyeen ka badan geysanaya. Marka waa laga dibdhacay, aad iyo aad baa looga dibdhacay, waxaana laga maarmaana hadda in shaqadeeda ama hawshooda si wada jira la isaga kaashada adduunka oo dhan meel kasta.
Hadda marka kaba soo qaad Mareykanka uu leeyahay khatarta bariga dhexe, mid ka xajmi weyn ayaa Afrika haata nooga muuqato ka culus xagga argagixisada oo qeybihii Daacish, ISIS iyo Al-Shabaab ay ka wada jiraan sida ayaga leeyihiin, maxay ta khatarta xoogga leh ee hadda u muuqata?
Runtii aniga arrintaas ma qabo ilaa heerka bariga dhexe ay gaartay inay gaartay Afrika, ma qabo arrintaas, weli ma ayna gaarin, laakiin waa imaan kartaa waana imaan doontaa haddii aan si dhab ah looga hortegin. Marka anigu arrintaas hadda aan runtii fiiriyo ma ahan khatarta laheer ma ahan, laakiin waa laheer noqonaysaa haddii aan laga hortegin arrinta iyada, laakiin heerkaas ma jeeda.
Waa gartay. Wasiirkii hore Gaashaandhigga hadda xilka ka dega ayaadba tahay, Mareykanka hadda waxa ay sheegeen in si rasmiya ay jiri doonaan weerar ka dhan Al-Shabaab meelaha ay joogaan oo lagu qaadi doono, waxayna sheegeen ciidamada Mareykanka inay si rasmiya dagaalka qayb uga noqoneen oo durba waa la arkaa sida shabeellada hoose waatay qayb ka ahaayeen dagaalkii ciidamada dowladda ee kuwa Al-Shabaab dhex marayay. Marka bal waxaad iga warantaa maxaa lagu qiyaasi karaa howlgallada Mareykanka ee Soomaaliya, maxaad noogu sheegi lahayd?
wallahi hadaan runta ku sheego si muxuu ahaayo lama dhigi karo ciidamada Mareykanka muxuu ahaa arrimaha howlgallada Soomaaliya si toosa uga wada qayb galay lama dhigi karo, laakiin waxaa la dhigi karaa ciidamo muxuu ahaa Mareykanka oo tababar siiya oo la talin siiya ayaa jira ama howlahaas ama muxuu ahaa u noqda guidance meelaha howlgallada qaarkood gaar ahaan ciidamada kumaantooska way jiraan, laakiin ma ahan ciidamo toos ah oo toos ah oo diyaarado wata, maa ciidan luga wata, taangiyaal wata, deedeyaal wata. Markaasaa la dhihi karaa ciidamadu waa ka qayb gareen, laakiin waxa weeye khubaro ayaa jirta. Khubaradaasna haddeed waxa weeye ardada ay waxbarayso mararka qaarkood waxa weeye hawlihii ay bareen ay ugu ahaa iyo shaqadii ay tababarka u siiyeen inay u arkaan inay filin ayaan inay filin karaan, mararka qaarkood haddeed waa raacayaan macalimiintooda. Marka runtii hadday haddana usoo jeesteen arrinta iyada inay ka caawiyaan
waata qorshaha dhow muxuu ahaa marka, maxaad nooga sheegi kartaa qorshaha dhow ee Mareykanka ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya?
Wallaahi qorshaha dhow haddeed muxuu ahaayo waxa muhiimadeeda u tahay ciidanka Soomaalida inay tababar siiyaan, gacan siiyaan, ay kaga maarmi karaan wadamada saaxiibada aan ahay oo Amisom in ay ka maaranto ummadda Soomaaliyeed, ciidankoodana ay noqoto ku wax ku oola tayo iyo qalab bahaysa ayaa waxaa qorshaha dhow.
General Abdulqadir Sheekh Cali Diini, wasiirka hore ee difaaca Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio goor dhow iigu waramay.
aroor suban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa dood u qabatay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee duqa magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota oo bisha Novembar ee dabayaaqada sanadkan doorashada ku kala bixi doona. Doodan ayaa waxa ay Soomaalidu su'aalo la xiriira baahidooda ka weydiiyeen musharaxiinta oo tiradoodu ay gaaraysay 7 musharax. Wariyaha v o a da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrintaas ka wareystay guddoomiyaha laanta xisbiga dimuqraadiga Cabdiqaadir Eke oo doodan soo agaasimay iyo Jamaal Cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaana tan gobolka Minnesota ahaana mid ka mid ah labadii qof ee dooda xiriirinaysay. Hadalkan waxaa ku hormaray Cabdiqaadir Eke oo ka jawaabayay waxa doodan looga dan lahaa.
Muhiimka u sameynay debatekan oo dhexmarayay musharaxiin u ordayay duqa ee magaalada Minneapolis ayaa waxa muhiimka waxay ahayd in oo ii sheega in ay la dhageysto Soomaalida ay waqti u helaan ay su'aalo ay ku weydiiyaan ayagoo la kulmayo. Badanaa waxaa dhacda musharaxiinta way soo wacaan mise warqaday soo diraan, laakiin inaa bedelno waa arrintan arrin cusub ma aha. Arrin 2013 ka lasoo sameeyey waaye, haddana sii wadno aragna inaa ka dhigna dhaqan in ay dadka Soomaalida ay u heli karaan waqti ay ku weydiiyaan xisbiyeen musharaxiinta su'aalaha ay qabaan dhibaatooyinka xagga waxbarashada, xagga caafimaadka.
Badana waxaa la yiraahdaa musharaxiintu marka ay ku jiraan xilliga doorashada waxay jecel yihiin inay Soomaalida iyo meel kasta cod ka heli karaan ay tagaan. Adinku marka qaybtiinan xisbiga dimuqraadiga ugu jirta Soomaalida iyo guud ahaan dadkiina arrimaha siyaasadda ku jira, maxay faa'iido u leedahay baad leedihiin kulamada noocan ah in dadka sharaxaan la horkeeno dadka?
Badanaa maxay dhahaan ninkan ucoday, ninkaas ucoday ayagoo la kulmin mise aqaaneen waxyaalaha musharaxaas u taageeraya mise uu qabanayo. Maxay ka bedeleysaa arrintan markay ay helaan waqtiga intay meeting intuu bilaabanin debatka iyo waxyaalahaas? Waxaa siinaa waqti ay kula kulmaan oo su'aalahooda ay weydiiyaan. Marka arrintaas waa muhiimka inay sii badino inaan magaalada wax ka noqono, mid kalena muujino inaan degannahay, inaan wax inaan arabna ka noqono.
Waa taa. Sidoo kale waxaa la joogay isaguna Jamaal Cabdulaahi oo arrimaha siyaasadda ee gobolka Minnesota aad wax uga qora, islamarkaasina isagu ahaa ninkii dhexdhexaadinayay doodii dhexmaraysay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga oo u tartamaya duqa magaalada Minneapolis oo dabcan ah cidda keliya gobolkan magaaladan isku haysata maamulkeeda, waayo badanaa xisbiga republikaanku kuma guuleystaan meyarka gobolka magaalada Minneapolis. Jamaal, waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalida ah waxyaabaha muhiimka u ah ay danaynayaan, ay wax u kala xulanayaan, maadaama ay yihiin dad waddanka soo galootay ku ah, caqabado fara badan nolosha ay la kulmaan, marka la horkeeno dadka noocan fursada haystaan iyo waxyaabay u baahan yihiin inay ka doodaan ama ay dadkan weydiiyaan, waxyaabay ugu muhiimsana maxaa ka mid
ah? Su-aalihii aan meesha aan kusoo bandhignay ama aan xulnay ama aan dadka maaragtay aan ku weydiinay meesha, saddex waxyaalood baa ugu weynaa: waxbarashada, caafimaadka, iyo dhaqaalaha ama maaragtay shaqada. Waxaweye, qofku marka uu cusub yahay oo maaragtay uu magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota oo kale u yimaado, waxyaalaha carqaladaha ugu badan ay ka qabsadaan waxaa ka mid ah in uu qofkii ay dhib ay ku noqoto inuu shaqo u helo. Waxay dadku maaragtay badanaa ku nuxnuxsadeen in ay ka shaqayn doonaan sidii dadka maaragtay Soomaalidoo kaleeta ama dadka laga badan yahay oo Italka yar inay shaqooyinka u furi doonaan. Waxaweye, magaalada Minneapolis waxaa ka dhici doona xaflada yiraahda Super Bowlka oo kaleeto oo maaragtay sanadka 2018 dhacaysa. Wax qarash badan baa ku baxa, dad badan baa maaragtay ka faa'iideysta oo baa mushtari xilli gaaban maaragtay uga faa'iideysta. Taas waan ku falaqaynay. Waxaan kaloo ku falaqaynay dhanka caafimaadka oo kaleeto, jadeeca ayaa ka dilacday gobolka Minnesota oo kaleeto, dadka badankoodu dadka jadeecada ku dhacdayna waxay u badan yihiin caruur Soomaali ah oo Minneapolis iyo magaalada Minneapolis iyo waxyeeda degan. Taasna waan ka hadalnay. Waxaan kaloo maaragtay iyadana la taabtay oo dhowr jeer ugu celceliyay waxbarashada oo kaleeto, sida sharci ugu degsan yahay ama gobolka Minnesota u shaqeyso magaalada Minneapolis qofka maamulaya ama duqa magaalada, waxbarashada wax badan maaragtay kama ciyaari karo, ama mid hoose ha noqoto ama mid sare ha noqoto, sababtoo awoodda iyo dastuurka iyo sharcigu sida ay u kala shaqeeyaan. Laakiin waxa uu samayn karaa oo raad uu ku yeelan karaa in maaragtay dadkii ay helaan access ama maaragtay ay u helaan waxbarasho ay u helaan. Marka saddexdaas arrimood ayaa ugu muhiimsanaa oo aan maaragtay bulshada Soomaalida ay ka taaban ka saameynaya.
Ugu dambeynta, maxaad u jeedinaysaa dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan si ay qayb uga noqdaan hanaanka siyaasadda iyo goobaha wax lagu qaybsanayo ee gobolka Minnesota?
Haddii aad degannahay gobolka Minnesota, waxaan u malaynaa inay muhiim tahay siyaasadda in la galo, la taageero dadka wax noo qabanayo. Waana muhiim maalmaha markii dibeedi la qabanayo mise musharaxiinta ordayo in dadka Soomaalida soo baxaan oo aynan u codeynin midkii umaleyn inuu fiican yahay, ay la kulmaan, ay dhegeystaan, sababtii haddii baahi ay soo qabato kan musharaxa u tagi karaan la rabaa mise ruux la soo doortay ay aqaanaan ayaa muhiimka ah. Midaas waa waxaana ka shaqeynayno. Midda kaleeto, xisbiga laanta xisbiga dimuqraadiga ka ahay gudoomiyaha, waxaan inoo kale ka shaqeynaa dad inay soo baxaan musharaxiin Soomaali ah oo mathali karo gobolka iyo magaalada iyo meesha deganahabo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Eki oo u jawaabayay wariyahayaga magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota, Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa u ambabaxaya safarkiisi ugu horeeyey oo uu badweynta Atlantiga kaga tallaabo bannaanka. Waana markii uu madaxweyne noqday markii ugu horreysay oo uu dalka bannaanka uga baxayo safar noocaaniya. Safarkan ayaa waxa uu qaadan doonaa 9 maalmood oo uu madaxweynaha ku tagayo dalal ay ka mid tahay Sacuudiga, Israa'iil iyo Talyaaniga. Dalka Sacuudiga ayaa waxa uu kula kulmi doonaa madax door ah oo ka socda dunida muslimka. Sida wararku ay sheegayaanna, waxaa madaxda kulankaasi lagu casuumay ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba safarka Donald Trump, warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O eda Jaamac Buule Jaamac oo studiyaha ugu heliya.
Safarka madaxweyne Donald Trump ee ka bilaabmaya Sacuudiga maanta ayaa u muuqda mid muhiimaddiisu ay ka ballaaran tahay laba dal oo xiriirkooda saaxiibtinimo iyo ganacsi sii adkaynayo. Cabdulqaadir Aadan Maxamuud Jengeli waa aqoonyaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Maraykanka, isaga oo hadda ku sugan dalka Ingiriiska magaalada London, ayuu sharaxayaa waxa Donald Trump oo ololihiisii doorashada iyo howlihiisii 100 maalmood ee ugu horreeyey madaxweynenimada muujiyey dareen muslimdiidnimo, uu hadda u doortay inuu safarkiisa dal muslim ah ka bilaabo.
Horta u malayn mayo inuu Donald Trump jaamacu asagu ay ka timid maskaxdiisa, laakiin dadka la taliya oo wax badan oo tala ah oo ay kula taliyeenna aan u malaynaya inuu ka diiday amaba uusan intuu ka yeelay uu si khaldan ugu dhaqmay لكن دونالد ترامب حدا بلان لو سميي مدحوينياشو قارنا رأيو أيه وكيما ذا وسياسة أولية هاي أو معينة أيو حيالها قاركود أما دلالكو هذا هاي هالنقطة أما برنامج كيلو وحكاك قبان أيو أما أكهل هاي هالنقطة أيه كتما ذا أو ضد له عركتي ملحوين النمو أما عركتي كرتيال أولية هاي أيه كتما ذا كوانا والرودقة أو ضد كلاشق أيه كتما ذا
حسين أحمد ورسمي وبرسر او جامعه كالجري ee dalka Canada ka dhiga dhaqaalaha isaga oo ku sugan Calgary ayuu nala wadaagaya sida uu u arko sababta safarka madaxweyne Donald Trump
waxa ugu weyn baa leeyahay laba arimood koow arimaha argagixisada inuu Saudiga kala tashaday wadamada 37 wadan oo muslimiin ayuu Saudiga caysuumay madaxweyne ayaa la filayaa iyo 7 waxa la filayaa prime ministerin yimaadaan talabaadna ee arrimaha dhaqaalaha oo de hubka ugu badan ee marka ay ibiso magaranaysa Mareykanku meelaha hubka ugu badan lagu ibiso waxa kamid ah Saudiga 100 bilyan mashruuc ah oo huba ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan inta uu halka joogo magaranaysa madaxweynuhu isagiyo boqor Salmaan Cabdicaziin kala saxiixdaan marka waa arrimahaas baa ugu weyn runtii
Barasar Hussein Ahmed Warsame ayaa sharaxayo waxa wadamada muslimiinta ay soo koraya uga soo kordhi kara shirkan goonida ah ee lagu la kulmayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
marka waxyaalaha uga soo kordhi kara adduunka soo socda waxa kamid ah koow de horta balna muslimiintu istiraahdo war ninkana ma laasad moodiseen maaha oo wadamada muslimiinta ay wuxuuga degaan oo xiriir la yeeshaan laakiin waxa kale yanaay keenaysa arinta uu xubartanka u galay khilaafkii u dhaxeeyay sunnida iyo shiicada ayuu hadana bartanka u galay oo magaraysa Iran weli uu ku kacsan yahay mana tagayo dadka la casuumeeyay kuma jiraan
Abdulqadir Jengeli ayaa weydiiyay in madaxda muslimiinta ee la kulmay Donald Trump ay kala hadli doonaan xannibaadada todobaadka dal ee muslimiinta ay ku soo rogay inay dadkoodu yimaadaan dalka Mareykanka
dadku malaxda oo wadamada malaxda ku nool iyagu waxa ay qof walba wuxuu qabo oo waliba Donald Trump uusan qirsan karin waxa uu qabo ee banaanka soo dhigayo haday saaxiibtinimo tahay haday jacayl tahay haday xumaan tahay ayaa dadka madaxda muslimiinta u nool waa madaxweynihii wadankii adduunka ugu baahnaa wadankii adduunka hoggaaminayo weeye Mareykanka wixii hadba uu asagu ku dhaqmahayo ama afkiisa ka yiraaha ama ficilkiisa inay soo dhaweeyaan hadduu yidhaaho warnimayahoo wixii sheegahay waxba kama jiraan waa soo dhaweynhayaan laakiin waa og yihiin waxa runtaah uu qabo wadamada islaamka ah waa og yihiin
kulanka Mareykanka iyo Sacuudiga oo loo marti yahay waynu garanay waxaa sharaxaad yariya u baahan kulanka madaxda badan ee wadamada muslimiinta ay kula qaadanayaan Donald Trump dalka Sacuudiga Cabdiqafaar Cabdi Wardeere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga deganna gobolka Virginia ee duuleedka magaalada Washington DC hayno faahfaahiyo
shirka qaybta ugu weyn oo Iraq iyo Canton dad muslimiin iyo carab iyo isugu jira lagu soo casumay shirkaasi waxa weeye wuxuu rabaa inuu Donald Trump uu u soo jeediyo fikir hor leh oo uu leeyahay waxaan rabnaa inaan hagaajino xiriirka u dhexeeya muslimka caalam islaam wixii gaar ahaan wixii isagu ka sheegay waagii ololaha ku jiray iyo sida dadku u arkaan xiriirka uu la leeyahay wadamada islaamka
Cabdiqafaar ayaa weydiiyay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka mid yahay madaxda la casuumay ee ka qaybgalaya shirkan iyo waliba waxa ugu jiri kara Soomaaliya shirka hadda lagu qabanayo Saudiiga
waxa idaacaduhu hadda waxay qorayaan inuu ku jiro oo la soo casuumay oo waliba casuumaadda loogu dhiibay safiirka Saudiiga oo Kenya u fadhiya loo gudbiyay marka ma hubo anigu shakhsiyan ma hubo inuu tagi doono in kale laakiin casumaadda muslimiinta la casumay buu ku jiraa faa'iido ugu jirtaa waxa weeye Soomaalida danta ugu weyni wuxuu fursad u helayaa inuu la fariisto ama la hadlo oo uu si gooni gooni ah uu arko madax aad u tira badan oo aan hal meelna aan marna la isugu keeni karin ama usna awood u lahayn marka runtii fursad weyn baa ugu jirta hadii ay suurta gasho inuu madaxweynaha Soomaaliya uu ka qayb galo arintaas midda kale waxa weeye waxaa laga furayaa meesha barnaamij la yiraahdo in xajirnimada iyo waxaas lala diriro marka taasina waa arrin Soomaalida aad ugu weyn
madaxweyne Donald Trump ayaa socdaalkiisa ku tagi doona dalalka Israa'iil iyo Talyaaniga wadamadaas oo uu kula kulmi doono madax badan oo kala gedisan
جامع بولا جامع يا وربحينتا سنو سو جيدين يا هل كاسي أدكال سعوتين والان تأفك سوماليجي فيو إذا بل انتا آنان كسي قد بندن عي هساها هسك ساكا آن دين هينو قوضب كامي دا قوضب دي وراركين وغوا وينا هاد دي آن ايغو قد ديغا غلا هسانتك اي حاق دم ببارستا ايا شاقين مدحي هورا FBI دا جيميس كومي وكرا عي سلامر كاسينو وغلا دا انو بنان كاسو ديغ دونو هاد دي با اجرتي فرقلينتي روش كسانتك اللا بدي يكون اي لحي طبانكي وكسمي دارشادي مدح تنما ادل كان مرايكان كاكاد عضي مسولين تو قدق ايا وحي كل واقين ورقرال ويسو سارين كدب جمعيه الشالي ان كومي او هاتن كهر هاد لدونو كولان كماركي لقارو دماد كبشان وحي كدن بيا madaxweynaha haddalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u anbabaxay safar 9 cisho qaadanayo oo uu ku soo maray wadamo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Saudiga, Israa'il iyo Talyaaniga. Saudigu ma ahan wadamada ay caadi ahaan aadaan hoggaamiyasha Mareykanka markasta oo ay dalkan u safraan waxaa jira duruufo muhiim ah oo ku aadaan arinta safarkan iyo dalalka uu ku bilaabay Saudiga ayaa ahmidaanan horey loo sii filaynin
adiyaa da yow maatanta saar aad abdii ahmed oo dhageystayaal la socodsiinaysa qodobadii warka ugu doorka roona haatana anjelaan dhanki heesaha fadma abdullahi kaahin mandeeq iyo daawud cali mashaf iyo heesti sida wabi durduraya
hayna ana kasoo dhaxgala laakiin sadhagihiina ayaan uga sii tagi doonaa codadka Faadima Kaahin Mandeeq iyo Daawud Cali Mashaf idaacaddu subaxnimo idin la socodsiinayeen Jaamac Buule Jaamac aan anigu Saare Cabdi Axmed ana waxaan kaga tagayna nabadgelyo Ramadan